Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінгарвыканкам забараніў людзям збірацца ў цэнтры сталіцы і адмяніў льготнае крэдытаванне. Мікіту Ліхавіда чацвёрты раз пасадзілі ў штрафны ізалятар. У Беларусі цэны растуць у 5 разоў больш, чым ва Ўкраіне і Расіі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Раду Свабоду у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Сын лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі Сейф Ас-Іслам заявіў, што ўлады ў Трыпалі згодныя на правядзенне ў краіне выбараў пад міжнародным назіраннем. У інтэрв'ю італьянскай газеце «Кар'єра дэла Сёра» сын Кадафі прапанаваў правесці выбары на працягу найбліжэйшых 3 месяцаў. Правядзенне выбараў ён назваў адзінай безбалезнай магчымасцю для ўрэгулявання канфлікту ў Лібіі. Сёння ўначы авіяцыя НАТО нанесла новыя ўдары па сталіцы Лібіі Трыпалі. Пад бамбаванне трапілі аб'екты паблізу рэзідэнцыі Муамара Кадафі. Напередодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен і прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявили про необхідність протягувати тиск на Кадафі з метою змусити його відмовитися від влади. Тим часом влади Тунісу проінформували про узмацнення потоку утікачів з Лібії. Повідомляється, що з початку цього тижня лібійсько-туніську межу, рятуючись від бойових дій, пересекли звиш 6300 чоловік. У Ємені удзельнікі акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта краіны Алі Абдулы Салеха заклікалі неадкладна склікаць пераходную нацыянальную раду, да якой магла перайсці дзяржаўная ўлада. Апаненты рэжыму заяўляюць, што Салех, які быў паранены на пазамінулым тыдні ў выніку ракетнага абстрэлу, лечыцца цяпер у Саудаўскай Арабіі, не павінен вяртацца ў Ямен. Пратэсты ў сталіцы Ямену Сане доўжацца на фоне сутыкненняў сілаў бяспекі і ваяўнікоў ісламістаў на поўдні краіны. Новым лідарам тэрарыстычнай групоўкі Аль-Каіда стаў Айман Ас-Завахіры. Пра гэта паведаміла сёння тэлекампанія Аль-Арабія, спасылаючыся на распаўсюджаную заяву Аль-Каіды. Ас-Завахіры – уражэнец Егіпту, доктар з адукацыяй, яму 60 гадоў. У 70-е гады далучыўся да радыкальных ісламісцкіх групаў, яго падазравалі ў дачыненні да забойства прэзідэнта Егіпту Анвара Садата. Пазней перабраўся ў Афганістан, дзе разам з Усамам бін Ладэнам удзельнічаў у стварэнні Аль-Каіды. Месца, дзе знаходзіцца Ас-Завахіры, невядома, ён аб'яўлены ў міжнародны вышук. Пасля забойства бін Ладэна ў Пакістане на пачатку траўня Ас-Завахіры лічыўся яго найбольш верагодным пераемнікам. Расія і Кітай дамовіліся павялічыць да 2020 году тавараабарот да 200 мільярдаў даляраў. Пра гэта заявіў сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў па выніках перамоў у Крамлі са старшынём Кітайскай народнай рэспублікі Ху Цзінтао. Цяпер гандлёвы абарот паміж двума краінамі складае 60 мільярдаў даляраў. Паведамляецца, што падчас сустрэчы ў Маскве былі таксама падпісаныя дакументы аб супрацоўніцтве ў розных галінах, у прыватнасці ў сферы энергетыкі. Візіт кітайскага лідара ў расійскую сталіцу прымеркаваны да юбілейнай даты. Сёлета спаўняецца 10 гадоў з моманту падпісання расійска-кітайскай дамовы аб добрасуседстве і супрацоўніцтве. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў еўрапейскіх лідараў да кампрамісу пытання аб фінансавым крызісе ў Грэцыі. Выступаючы ў Парыжы, Сарказі адзначыў, што рашэнне аб новых мерах дапамогі Грэцыі трэба ўхваліць найбліжэйшым часам, каб не падставіць пад пагрозу стабільнасць еўрапейскай валюты. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.